Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Alam mo ba na hindi natatapos ang proseso sa mismong mammogram? Maraming kababaihan ang nagtatanong, ano ang susunod? Kailan ko malalaman ang resulta at paano kung may makita? Narito ang paliwanag ng radiographer na si Katrina Santos Monses ng Breast Screen New South Wales sa isang information session na ginanap sa Blacktown.
Ang ating steps po na karaniwang nangyayari po sa screening, sa breast screen, is like sa unang pagkakataon, kayo po ay magpapamammogram sa amin at kung ito po ay normal, kung walang abnormality nung nakita, makakatanggap kayo ng sulat at masasabing, okay, normal findings, and we encourage you to come back every 2 years. Ngunit naman, kung sakali namang may makakita doon sa yung mga mammogram, kayo po ipababalik yun sa ating bahagin na nasa hospital po. Ito po yung nasa Mountfield Hospital at Questin Hospital.
Dagdag ni Katrina, sa Australia kadalasan ay may double reading o ibig sabihin, dalawa o higit pang specialist ang tumitingin para masigurong tama ang findings.
So ang proseso po ng pagbabasa ng mga mammogram po ninyo ay dadaan po sa dalawang mata, set ng mata. So dalawang radiologists po ang babasa. So nowadays, kasi meron na po tayong mga artificial intelligence, isa pong human radiologist ang babasa at dadaan po itong si isang AI. So dalawa pong proseso po ang pagdadaanan yung mammogram pictures nito. Kaya po, ang resulta po natin ay magtatagal ng 2 linggo kasi ito po ay step by step na isasalang sa isang radiologist. And pangalan naman, pag nakatapos na po itong set na to, dadaan naman po sa isang artificial intelligence. Now, kung ito naman pong dalawang ito ay hindi nagtugma, pag sinabi ng isang doctor, human doctor, sabihin, okay, normal to. Pero pag sinabi naman po ng AI na, okay, may nakakapag dito sa AI. So, dadaan ulit ito sa pangatlong reader. So, ito pong pangatlong reader na to ay isang human. So, pangatlong doktor na naman po ang babasa. So, ang butuhan po nito ay 2 out of 3. So, kung ang pangatlong bumasa po ay nag-agree sa human reader na sinabi, okay, normal ito, then kayo po ay makakatanggap ng sulat na normal ang iyong mammogram. Ngunit naman, kung ang AI ang sinabi ay meron akong nakita at ang third reader nag-agree sa AI, okay, pababalikin po natin itong babae nito at gagawin po natin ito ng further testing or further investigation. So, kung ang resulta nyo ay normal, so 2 linggo po ang tatagal ng resulta po ito at matatanggap nyo po ito sa inyong mga bahay at ang inyong mga GP po, kapag pinilaan nyo po ang mga pangalan nila sa inyong form, makatanggap din sila ng resulta.
Paalala ng mga health experts, hindi lahat ng abnormal results ay cancer. Kung may nakita man, tatawagin ka para sa additional test tulad ng ultrasound o biopsy.
Pero meron naman po kabilang sulat naman na nagsasabing, okay, kayo po ay pinababalik sa ganitong araw at sa ganitong hospital, kayo po ay kailangan kumaten para magkaroon ng panibagong investigation po sa inyong breasts according to sa nakita ng inyong mammogram na naganap, kunwari, 1 linggong nakaraan. So, ang tawag po ito ay assessment clinic po. So, 2 po ang unit natin ng Breast Screen Sydney West. Isa po sa Westmead Hospital, sa Westmead Breast Cancer Institute, at isa po sa Mount Druitt Hospital. So, yun po ang mga unit natin na meron kami mga ultrasound unit at mga biopsy units ko na maaaring makatulong po na maidaan lahat itong proseso na to. So, ang assessment po ito ay libre. Wala pong babayaran tayo. At lahat po ng the MDT or the multidisciplinary team ay nandoon. So sa araw po na yun, kumbaga one-stop shop po ang tawag natin. So sa araw po na yun, pag umaten kayo, gagawa po tayo ng another set of mammogram. So sa labas po, sa screening mammogram, 2D mammogram po ang ginagawa natin sa screening. Ngunit pag bumalik tayo ulit sa assessment clinic, gagawa naman po tayo ng 3D mammogram. So ito po ay mas in detail po, detalyado po itong mga pictures na ito na ating gagawin. At pangalawa po, meron doon mga breast ultrasound na gagawin. Si Celine po ay isang sonographer, so siya po ang gagawa ng mga ultrasound procedures po. And then, pangatlo po, after ng ultrasound po, meron po tayong mga breast physician na naka-duty po sa araw na yon para examine na ang ating mga breasts after ng ultrasound po ninyo. And then, kung sakasakaling meron po talagang nakita sa breast at kailangan natin sa inalin po ito sa biopsy. So, karaniwa pong ginagawa natin sa na biopsy ay ang tawag ay fine needle biopsy, core biopsy.
Core biopsy?
Yep, core biopsy and vacuum-assisted core biopsy.
Yes.
Yeah. So, yun po yung mga tatlong karaniwang biopsy na ginagawa natin. Huwag po kayong mag-alala. Ang ating pong mga radiologists at mga breast physician ay, at saka mga radiographers at sonographers ay talagang eksperto po sa ganitong klaseng role or skill. So, ano po ba mga dahilan kung bakit tayo pinababalik? Okay, alam ko nakakakaba yun. Kasi ako po mismo ay naroon sa isang assessment clinic. Tumatanggap po ng mga kababaihan na bumabalik from screening. At ang anxiety nila ay napakalaki. Ang naaintindihan ko ang nararamdaman nila kasi hindi nila alam anong mangyayari sa kanila sa araw na iyon. Now, sometimes, so karaniwan po ang mammogram, meron po mga pagkakataon na yung ating mga breast tissue ay patong-patong. So kahit po na mammogram po tayo at na-compress iyon, meron pa rin pagkakataon na na-overlap sila, kumbaga patong-patong po sila. So, kapag tiningnan po ito ng mga dalubhasa, mga radiologists po, isipin nila, okay, meron pong area dito na kailangan tingnan. So, hindi normal sa akin ito. So, yun po isang mga dahilan, yung mga nag-overlap na tissue, nakala nila there's something. Alright? Isa po yun dahilan. So, pangalawa na, manfo, may mga babae naman talaga na pumunta sa screening mammogram na meron talagang nangangaramdaman. So, isa po yun, isa rin pong dahilan po yun. At ito po yung mga classification na tinutukoy po ni Celine kanina. Ito po yung mga liit po na mga, parang po siyang mga kasing liit ng asin, o butil ng asin o butil na bigas, na hindi talaga natin ito makakapa talaga. So, ito pong mga classification na ito ay karaniwan, ito po yung mga unang stage ng breast cancer. Ito po yung mga early signs of breast cancer. So, ito po yung aim o ang dahilan po na kung bakit kailangan natin ng mga pamamagam. Dahil ito po ang karaniwan nating tinitingnan o hinahanap sa mga mammogram natin. Kasi once na meron po kayo nito, ito po yung napakadaling tanggalin at gamutin. Kasi ito po yung early signs. Ito po yung mga early stages na kapag meron kayo, tatanggalin lang po yan. And then, madali lang po at effective po ang mga treatment na binibigay nowadays because of the technology natin. Kung ano man ang binibigay ng ating mga team na MDT team. Pagkatapos po ng assessment clinic, karaniwan po, may tatlong way po tayo na dadaanan. So, pagkatapos po sa araw na yun, maaring wala naman po talaga nakita sa ultrasound. So, hey, pwede na po kayo umuwi. 2 years, babalik po kayo. So, talagang victory sa araw na yun. So, return for your routine screening. So, kung walang nakita sa ultrasound ninyo, okay, come back and see you in 2 years time. So, sa araw po na iyon, as na-mention ko na po sa inyo na buong team ko ang nanonood sa araw na iyon. Hindi lang po isang tao, kundi marami po mga professional ang present po sa araw na iyon. Pero naman pong, okay, may nakita tayo, ngunit benign lang naman po. Hindi ito alarming sa inyong katawan. So, lalagay po sa report, benign lesion lang naman. Okay, and balik kayo every 3 years. Okay, so, ganun po ang karaniwang nangyayari. So, ngunit, yung pangatlong way naman po na mangyayari po, kapag nabiopsy po kayo sa araw na yon, isang linggo po ang itatanda ng resulta kasi po yung mga samples po na nakuha po sa inyong breast, dadaan po ito sa pathology o sa laboratory. Isang linggo po ang itatanda nito at babalik po ulit kayo sa hospital unit para ma-receive niyo po ang resulta po ng inyong biopsy. So, yun po, kung sakali po sasabihin nila na meron po kayong cancer o malignan po ito, marami naman pong mga treatment o support na mabibigay ang breastfeed sa inyo po pagkatapos po ng inyong assessment.
Paalala rin ng mga health professionals, hindi ka nag-iisa sa prosesong ito. May mga breast care nurses, counselors at support groups na handang tumulong, hindi lamang sa pisikal, kundi pati na sa emosyonal na aspeto. Kaya't kung may natanggap na resulta na hindi malinaw, magtanong, mag-follow up at huwag matakot humingi ng tulong. Ang mga ibinahaging impormasyon sa podcast na ito ay pangkalahatang gabay lamang. Mas makakabuti pa rin na kumonsulta sa inyong mga GP at iba pang mga health professionals para sa payo na naaangkop sa inyong sariling kondisyon. Kaya't para sa mga paksa at prosesong nais ninyong himayin, ating iisa-isahin dito sa Paano Ba? Ako si Edinal Magtibay para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.